Të ndëruar të gjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti programi 15 minutësh si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa materiale që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë këtë javë është shënuar 17 vjetori i fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë në Kosovë. Kuvendi i Kosovës u ka shprehur falënderime NATO-s dhe aleatëve për fushatën që Kosova si solli lirinë. Pas bombardimeve 78 ditë të NATO-s, u arrit marrëveshja për tërheqjen e të gjitha forcave ushtarake dhe policore të Serbisë nga Kosova. Më tutje pas një procesi ndërkombëtar disa vjeçar, Kosova e shpalli pavarësinë dhe tash njihet nga më tepër se 110 shtete antare të Kombeve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Në 17 vjetorin e nisjes së sulmeve ajrore të NATO-s mbi caqet serbe, kuvendi i Kosovës u ka shprehur falënderime NATO-s dhe aleatëve për fushatën që solli deri te liria e Kosovës. Një herë është shprehur zotimi që kur bota pogërcnohet nga terrorizmi, Kosova të rështohet në krah të vendeve demokratike perëndimore dhe kundër ekstremizmave e terrorizmit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se 24 marsi është një ditë historike kur NATO sulmoi caqet ushtarake serbe, të cilat po kryenin masakra mbi popullatën shqiptare.
Shprehim falënderimin tonë më të sinqertë në emër të Kuvendit të Republikës Kosovës për aleancën periatlantike. Njëjtën kohë, duke pasur parasysh situatën cilën po kalojmë kohët e fundit, shprehim edhe solidarizimin tonë me vendet që po goditen nga sulmet terroriste.
Kurse presidenti i ri zgjedhur i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili me 7 prill pritet që zyrtarisht të marrë detyrën e presidentit, në një postim në Facebook ka kujtuar ndërhyrjen e NATO-s ndaj caqeve të ushtrisë së policisë serbe të 17 vjet më parë gjatë luftës në Kosovë. Ndërhyrja e NATO-s 17 vjet më parë ishte një shpresë e re për popullin ton, që po përjetonte terrorin shfarosës të regjimit të Miloševićit, ka shkruar postiera Thaçi në Facebook. Për shqiptarët e Kosovës, fillimi i intervenimit të NATO-s mbi caqet serbe në vitin 1999 kishte kuptimin e fillimit të përfundimit të luftës në Kosovë dhe çlirimin nga Serbia. Jetullah Krasniqi, profesor i historisë, tha për Radio Evropa e Lirë se fillimi dhe intervenimi i NATO-s mbi forcat policore serbe që po vrisnin shqiptar ishte një befasi për të dhe njëkohësisht një kënaqësi.
Ajo ka qenë fillim i çlirimit ton, se UÇK-ja ka sensibilizu shlirimin, po NATO-ja me kuptohet me iniciative në UÇK-s. Edhe duhet me falendru shtetit e bashkumet e Amerikës edhe bashkësin evropiane që na ndihmun edhe në shlirun.
Po, e ta 17 vjet pas?
E ta 17 vjet pas, likësht, jemi zhgënyë.
Kurse Izet Krasniqi, i cili thot se në tribunalin e Hagës ka dëshmuar për një masakër që ka ndodhur në fshatin studime të Vushtris, ku ishin masakruar 109 persona, kujton se fillimi i bombardimeve nga NATO-ja ka qenë një sinjal se Kosova u shlirua nga Serbia.
Atë moment e përjetuam çështje humanitare, me 24 mars, ke 99, ka qenë dikun ora, po mendoj 8. Pas më të nuta pra tërve, kur ka bombardue, isha në fshat, aty ishë gjendje lufte, ishë shpëngull njerëzit, edhe isha jashtë, që krejt familje nuk e kisha, aty isha me një nip, NATO po bombardon, Milosh pete tash NATO-n, ishëm në disponim, u zuon që do djen një dit e lumëtër, masi NATO po intervenon, se kishëm shpëngullet më madhe.
Deputetja e Kuvendit e Kosovës, Melihatë Tërmkolli, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka propozuar që në përvjetorin tjetër të kësaj date, qeveria të përuroj një monument në shenjë mirënjohje për NATO-n. Ajo tha se është e habitshme se si edhe 17 vjetë, pas asaj ngjarje, nuk ka një lapidar në shenjë falënderimi për kontributin e NATO-s.
Nga sot qeveria e Kosovës ta ketë parasysh një gjë të tillë, atë ndërmarr të gjithë hapat e nevojshëm edhe domosdoshëm që vitin e ardhshëm në shënimin e përvjetorit të ndërhyrjes NATO-s, në shlirimin e Kosovës, ta kemi një memorial, ta kemi një lapidar.
Sulmet e natës filluan me 24 mars të vitit 1999, pak para orës 20 me urdhër të ish sekretarit të përgjithshëm të natës Javier Solana. Bombardimet mbi qaqet sërbe në ish Jugosllavi nga aviacioni i NATO-s shënuan fillimin e përfundimit të agonisë shqiptarëve të Kosovës nën regjimin e Serbisë. Pas 78 ditë bombardimesh të NATO-s, Slobodan Milošević, në atë kohë presidenti Serbis, u dorëzua në qershor të vitit 1999 dhe e pranoi marrëveshjen e Kumanovës. Pas bombardimeve u krijuan kushte për kthimin e shpejtë të rreth 1 milion shqiptarëve të Kosovës, të cilët autoritetet serbe i kishin dëbuar me dhunë në Maqedoni dhe Shqipëri, si dhe në vendet e tjera të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se përshkuarjen e vëllait të tij në mënyrë ilegale në vendet e Bashkimit Evropian ka kuptuar më vonë. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Mustafa thekson se vëllai i tij është i sëmurë rënd dhe ka kërkuar zgjidhje. I pyetur se ai është të kërcënuar gazetarit Vehbi Kajtazi, i cili ka shkruar për rastin e vëllait të tij, kryeministri Isa Mustafa nuk pranon se i ka telefonuar atij. Me Isa Mustafën ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti kryeminister, cili është shpjegimi juaj në lidhje me çështjen e azil kërkimit nga ana e vëllait tuaj, i cili sipas disa shkrimeve në media ka shfrytzuar rrugët ilegale për të larguar nga Kosova?
Unë kam kuptuar më vonë se në lugun e njerëzve të cilët kanë kërkuar strehimin vendet e tjera, ka qenë edhe vëllai im, mirëpo me sa koma informacione ka qenë për nevoje personale edhe shëndetësore, sepse vua një kohë gjatë nga një sëmundje rënd, për cilin nuk ka gjetë shërim këtu, mirë, po nësë një rast nuk e ka qelë kur biseden të minë familjën e gjërë se ajë do të kërkon strehimi, ashtë dhe për me strehimi do të kërkon edhe shërimin. Më ka ardhë në keshë kur e kam dëgjuar atë informat, mirë, po në fakt edhe ai ka ndarë fatin e shumë qytetarëve tanë, cilët qoftë për shkak problemeve sociale, problemeve papunësisë, ose shpresës që do të zgjidhen problemet e tyre jashtë vendit, ka bërë edhe këtë mënyrë që gjejë zgjidhje shëndetësore për një periudhë caktuar kohore, nuk është arrit, është kthyer, është këtu. Mirë, po unë kam dhënë edhe dje përmes Facebookut një shpjegim se do të të ka pasur edhe tjerë njerëz nga familja gjerë që në atë kohë janë mashtruar, kanë shkuar sepse duke shpresuar që do të